Para pendengar yang kami hormati, di mana saja Anda berada, kami percaya Tuhan selalu bersama dengan Anda semua, sehingga pada saat mendengarkan akan siaran radio dari RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta ini. Kami percaya bahwa Anda berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Dan biarlah melalui akan siaran-siaran ini, Anda semua diperlengkapi untuk hal-hal yang baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita masih membicarakan masalah dengan topik menikah dengan orang yang sulit. Married to a difficult person. Menikah dengan orang yang sulit. Dan kita sudah membicarakan beberapa bagian daripada topik ini. Dan kali ini kita akan secara khusus memikirkan bersama mengenai masalah pribadi yang pemalas, yang menolak tanggung jawab. Dan kita menghadapi akan banyak keluhan sebetulnya daripada orang-orang yang mempunyai pasangan yang pemalas. Barangkali di dalam area tertentu dia itu oke, dia sudah bekerja. Tetapi dalam area yang lain dia betul-betul menolak tanggung jawab. Tetapi ada yang memang dalam semua area dia sebetulnya cenderung pemalas. Dia menolak tanggung jawab. Dia tidak mau bekerja. Dia maunya santai. Dia maunya hidup enak. Dia maunya dilayani. Dia maunya semuanya beres begitu aja. Dia menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dan kita itu seringkali menghadapi keluhan-keluhan dari orang pribadi-pribadi yang menikah dengan pribadi seperti ini. Dan biasanya keluhan itu muncul oleh karena hal-hal yang primer pun itu harus ditanggung sendiri. Mendidik anak-anak, bekerja. Barangkali semuanya harus ditanggung sendiri dan pasangannya itu seolah-olah hanya numpang hidup bersama dengan dia. Dan kadang-kadang tidur itu semaunya sendiri, bangun semaunya sendiri, bisa tidur jauh malam, bangunnya itu siang, atau bisa tidur itu terlalu lama atau terlalu sering tidur. Dan pekerjaannya itu pekerjaan yang sebetulnya itu melakukan hal-hal yang kurang berguna. Tidak peduli melihat anak-anak yang perlu sekali untuk dibantu. Barangkali mengerjakan homeworknya, pekerjaan rumahnya. Barangkali dibantu untuk mandi, dibantu untuk berpakaian, dibantu untuk dipersiapkan sekolah. Barangkali istri juga perlu dibantu untuk tata meja, barangkali sebelum mau makan, untuk ambilkan piring, untuk bawa piring-piring kotor ke dapur, dan sebagainya. Bahkan untuk menghantar akan anak. Itu kadang-kadang itu menjemput atau bahkan secara khusus itu untuk barangkali itu mengajak anak bermain dan sebagainya. Dan bagi pribadi-pribadi seperti ini, mereka seolah-olah punya hak untuk menolaknya. Mereka selalu punya alasan capek, mereka alasan saya bukan orangnya, saya tidak bisa melakukan itu, saya tidak terlatih. Dan inilah saya, you mau terima saya ya begini, tidak ya lalu mau apa. Nah, seringkali seperti itu. Jika keluarga-keluarga seperti ini, itu warna di dalam keluarganya, itu seolah-olah gloomy begitu. Oleh karena apa? Oleh karena keluarga ini kemudian warnanya itu jadi banyak abu-abunya, kejengkelan yang terpendam, ketidakmampuan mengutarakannya. Oleh karena tidak berdaya. Itu kadang-kadang dimaki-maki, dimarahin pun ya dia paling-paling ya cuma begitu aja reaksinya. Tapi nanti akan kembali lagi, menjadi pemalas lagi. Jadi masalah pemalas ini juga berkaitan dengan masa kecil daripada individu. Biasanya ada banyak orang yang hidupnya itu dari kecil selalu dimanjakan sehingga orang lain yang mengambil alih tanggung jawabnya. Apa-apa orang lain yang mengerjakan. Jadi mau mengambil nasi pun orang lain yang mencidokkan nasi dari tempat nasi. Nah, mau ngambil minum, orang lain yang ambilkan minum. Kalau ada makanan tumpah di lantai, orang lain yang membersihkan. Dia bangun dari tidur, orang lain yang membereskan akan kamarnya, tempat tidurnya. Bahkan segala sesuatu sampai detail kecil-kecil, segala lalu orang lain. Dan ini orang-orang tua itu banyak yang membiarkan anak itu tidak mempunyai nilai kerja. Tidak mengerti sebetulnya pentingnya hidup ini untuk bekerja. Bekerja pada dirinya sendiri itu adalah kehendak Tuhan. Bekerja itu punya nilai yang tinggi. Apapun yang dikerjakan mempunyai nilai yang tinggi. Dan itulah orang-orang tua yang tidak melatih anaknya seperti ini bisa, tidak selalu, bisa menghasilkan anak yang kemudian menjadi pemalas dan tidak bertanggung jawab. Dan anak-anak seperti ini sudah nampak mulai dari sekolah, dia tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Begitu dituntut akan tanggung jawabnya, kelihatan sekali bahwa anak itu mencoba menghindar. Pura-pura sakit perut, dia tidak mau masuk sekolah. Nah, pura-pura ini, pura-pura itu, pura-pura lupa, pura-pura apa, apa-apa itu selalu minta bantuan. Nah, pada saat orang tua sebetulnya sudah mengenal gejalanya sejak kecil, mereka seharusnya bertobat. Oleh karena itu sudah menunjukkan anak ini akan membawa benih menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab dan pemalas. Tapi banyak orang tua itu masih excuse. Tidak naik di sekolah A, dipindahkan ke sekolah B. Tidak naik lagi, pindahkan, terus pindahkan. Tiap hari disuruh les. Padahal satu jam les itu dengan harga yang mahal, anak hanya mau konsentrasi 5 menit. Habis itu dia tidak konsentrasi lagi. Tiap kali gurunya les pun akhirnya itu frustrasi. Tidak tahan. Oleh karena apa? Ya anak itu tidak responsif. Dia tidak mau memikul tanggung jawab. Dia tidak mau berpikir yang sulit-sulit. Dia tidak mau dibebani dengan hal-hal yang membuat dia itu harus berpikir, bertanggung jawab. Nah, akhirnya setelah menjadi dewasa, ya begitu. Nah, inilah. Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, Pak. Sebetulnya, seperti yang tadi Bapak katakan, sebetulnya suatu nilai kerja itu kan harus ditanamkan sejak kecil. Tetapi bagi banyak orang yang tidak terlalu memahami akan hal ini, itu kan yang mereka pikirkan cuma kedua orang tua ini cari uang terus, bekerja dengan mati-matian mengumpulkan uang supaya nanti anak-anak itu kalau dewasa kan mereka itu juga bisa hidup enak begitu. Apalagi kalau mereka dulu tumbuh dari keluarga yang dalam tanda kutip berjuang mati-matian. Nah, ini kan yang sebetulnya seperti tadi Bapak katakan, ini menjadi benih atau membawa benih kurang bisa bertanggung jawab. Karena semuanya sudah disediakan dan bahkan untuk hari tua pun rumah sudah ada, mobil sudah ada, warisan juga sudah disediakan, boleh dikelola dan boleh juga tidak. Uang ditaruh di bank juga keluar bunganya. Kan begitu. Kalau di dalam jumlah yang besar sebetulnya yu ongkang-ongkang kaki kan juga hidup. Bisa hidup begitu. Nah, bagaimana itu Pak dengan pemikiran yang seperti ini?
Saya rasa pikiran yang jahat sekali itu. Pikiran dari orang-orang yang tidak melihat nilai hidup. Sehingga dia tidak melihat bahwa hidup itu sebetulnya bukan survive. Hanya untuk survive. Bagaimana bisa hidup dan dinikmati? Kalau survive saja, itu didirikan oleh insting. Dorongannya, makanya disebut survival instinct. Hidup ini harus ada tujuannya. Jadi manusia itu harus bekerja, manusia harus memikul berbagai tanggung jawab. Jadi tanggung jawab manusia itu multiple. Tanggung jawab manusia itu bukan satu, dua saja. Multiple. Dia harus bertanggung jawab sebagai teman dalam social relational. Dia harus bertanggung jawab di dalam rumah sebagai seorang yang sampai pekerjaan apa saja. Dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan di gereja, diberikan di tempat pelayanan, tugas di dalam pekerjaan, di tempat office-nya, di kantornya. Waduh, tanggung jawab manusia itu multiple.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya ya, pemikiran daripada orang tua, kalau toh mereka itu mempunyai banyak warisan begitu ya, yang nantinya itu bisa diberikan kepada anak, itu sebaiknya mereka juga tetap menanamkan nilai kerja yang persis sebetulnya yang setiap anak itu harus pikul begitu loh.
Iya.
Apakah seperti itu?
Harus, dan anak tidak perlu tahu dan tidak boleh tahu berapa besar warisan dan akan diberikan apa enggak. Seharusnya orang tua itu harus memberikan kepada anak-anak itu pengertian. Dan bersama dengan orang tua yang memberikan model dan contoh, sehingga dari kecil anak itu menyukai kerja dan menyukai memikul tanggung jawab.
Ya.
Nah, nanti pada saat anak itu sudah menjadi dewasa, nah itulah di tengah perjuangan anak yang sekarang sudah mulai menyukai akan kerja dan menyukai akan studi, menyukai akan tanggung jawab. Orang tua itu pada saat itulah baru memberikan, men-sharekan apa yang sudah mereka prepare kalau mereka punya. Bahwa ini untukmu, nanti kamu itu akan saya beri modal sekian, kamu jalankan dengan baik.
Nah. Tapi itu berarti kan sudah, kalau dia sudah dewasa, kalau dia sudah bertanggung jawab.
Jadi kalau bukan dia anak itu remaja, bukan anak kecil dikasih tahu bahwa kamu itu nanti akan dapat 100M. Waduh, ini orang tua yang sangat tidak bijaksana.
Tapi di pihak lain, Pak, kan kita kadang-kadang juga menjumpai begitu ya, orang tua yang memang pada dasarnya itu malas begitu. Sehingga anak-anaknya pun jadi ikut begitu. Saya mempunyai seorang klien begitu ya, yang dia itu mempunyai 3 orang anak. Cuma 1 tuh yang mati-matian, yaitu anak yang paling kecil. Tetapi 2 yang di 2 anak yang di atasnya ini, anak pertama dan kedua ini, aduh, ibunya itu sampai ngomong, malasnya itu persis seperti bapaknya. Jadi bukan cuma tidak pernah memikul tanggung jawab, tetapi juga di dalam sekolah, di dalam bekerja, di dalam membantu rumah tangga, itu hampir nol begitu. Nah bagaimana ini Pak, kok bisa seolah-olah begitu ya, yang satu tuh ikut dengan ibunya yang mati-matian bekerja memenuhi akan kebutuhan keluarga, tetapi yang 2 ini bisa persis dengan bapaknya itu
ya. Kita tidak tahu si keunikan itu terjadi dari mana, sehingga perlu sekali percakapan, barangkali melalui 2-3 session akan tahu sebetulnya yang sudah terjadi itu apa. Bisa juga oleh karena bapak dan ibu ini diam-diam itu mereka bersaing sendiri. Bisa pada sejak kecil, anak itu belum lahir bahkan, itu ibu mengambil alih semua tanggung jawab. Sehingga akhirnya, bapak yang kebetulan ada kecenderungan pemalas, akhirnya sampai anak-anak lahir 3 pun, dia itu sudah terbiasa ya cuci tangan, semuanya itu yang mengerjakan istrinya. Nah, lalu plus lagi, sebetulnya papanya ini, itu kemudian oleh karena dia itu mempunyai sikap dan tingkah laku yang mungkin lebih baik dari istrinya, itu membuat attraction tertentu anak pertama kedua lengket sama papanya. Karena apa? Jarang marah, gitu loh. Apa-apa juga barangkali itu lemah lembut, mamahnya tukang marah, meskipun suka kerja. Nah inilah, sehingga itu bisa terjadi ya oleh karena pengalaman-pengalaman di dalam interpersonal relationship itu. Hubungan pribadinya sudah begitu. Akhirnya 2 anak pertama lebih dekat dengan papanya, oleh karena apa? Yaitu favorit dari papanya.
Tapi Pak, kalau begitu, itu kan sebetulnya jadi masalah ataupun nilai kemalasan itu kan belum berarti tidak berarti yang diceritakan oleh ibu ini menjadi benar.
Oh begitu? Iya, itu hanya fenomena yang dikeluhkan. Sebetulnya yang terjadi di belakangnya, itu historical background-nya kita kan tidak tahu. Nah, kemungkinan yang seperti ini juga andil dari si ibu itu sendiri. Yang terlalu rajin tetapi mengambil alih tanggung jawab suaminya. Nah, sehingga akibatnya, nanti suasana sudah menjadi semakin buruk, ibu itu kemudian mengambil anak yang ketiga untuk diambil menjadi timnya untuk melawan papanya. Nah kebetulan kalau karena dari yang ketiga dari kecil itu lengket sama ibunya, maka seringkali disebutkan attachment itu menjadi enmesh. Jadi hubungannya itu menjadi hubungan saling ketergantungan anak dan ibu. Apa saja ibu lakukan, anak lakukan. Tapi belum tentu anak tersebut itu rajin tetapi hatinya sebetulnya itu nyaman dekat dengan ibunya. Belum tentu.
Jadi kalau begitu Pak, kalau kita kembali lagi, bagaimana sih itu bisa mengajarkan anak itu mencintai akan nilai kerja?
Saya percaya dari kedua orang tuanya dari kecil, itu memang mereka berdua suka bekerja dan orang yang suka memikul tanggung jawab. Jadi kalau melihat modelnya yang seperti itu, itu dengan sendirinya anak-anak akan melihat hidup itu memang begitu. Gitulah. Seperti saya begini, dari kecil melihat ya ngepel, nyuci, bahkan sampai motong rumput, gitu, menanam ini, menanam itu, bahkan motong ayam sekalipun, itu mama saya tuh biasanya suka suruh saya. Sejak kecil ngulek sambel apa, sehingga biasa sekali. Jadi nilai kerja dan pekerjaan itu merupakan sesuatu yang memang bagian dari hidup. Yang akhirnya bahkan saya nikmati, saya suka, gitu. Dan itu kakak-kakak saya juga begitu. Jadi mereka itu saling favorit itu bisa masak. Misalnya nasi goreng yang paling enak itu kakak saya. Misalnya yang apa. Waduh, dia sangat bangga sekali. Gitu.
Jadi berarti Pak, kita itu sebenarnya pada saat kita itu menanamkan nilai kerja, itu juga tidak membuat mereka itu juga tersiksa menjadi beban, tetapi justru kita menanamkan tuh sedikit demi sedikit sampai mereka juga menikmati begitu ya.
Iya. Dan hidup itu memang bekerja akhirnya. Bahkan kalau tidak bekerja, dia akan gelisah oleh karena hidup ini tidak bisa dibiarkan nganggur. Jadi menganggur itu pun bekerja, berarti dia bisa nanti memilih isi waktu kosongnya. Itu isinya itu edukatif dan produktif. Jadi bukan lalu dia cuma tidur, diam, enggak bisa begitu. Manusia itu sebetulnya rekreasi itu juga edukatif sebenarnya.
Jadi kalau kita perhatikan begitu Pak, orang yang pemalas kalau saya melihat begitu ya, orang yang cenderungnya itu pemalas, lalu orang yang cenderungnya itu walaupun sejak kecil itu didrill begitu ya, untuk menjadi seorang itu yang seperti orang tuanya itu mau. Tapi ternyata setelah dia itu independen, setelah dia itu dewasa, kan juga bisa berubah toh Pak. Oleh karena dari dulu itu ditekan dan dari dulu itu tuh seolah-olah kerja ataupun menyelesaikan akan ujian, menyelesaikan akan hal-hal itu yang dalam tanda kutip itu sebetulnya dia enggak sukai, tapi karena dipaksa ya sudah, dikerjain saja. Tapi begitu dia itu mendapatkan kebebasan, apakah bukan dia itu lalu kemudian juga, ya kerja itu mungkin 2 hari saja di dalam 1 minggu, karena 2 hari juga cukup kok.
Saya rasa itu mekanisme yang seperti itu, kemungkinan terjadinya tidak besar. Oleh karena apa? Kalau orang tersebut memang sudah didrill, dari kecil itu dia menyukai kerja, kalau dia berhenti kerja, saya percaya sekali dia gelisah dan guilty feeling. Sehingga kalau santai itu pun, dia mungkin akan mengatakan itu dari mulutnya, tapi jiwanya gelisah. Nah, sehingga dia nanti akan cari-cari. Sehingga akhirnya misalnya dia sudah menjadi orang yang berhasil. Kemudian dia kemudian mengembangkan hobi-hobi baru. Misalnya piara ikan, piara burung, piara anjing. Nah, itu hobi-hobi ya, olahraga. Oleh karena apa? Dia jadi sadar. Dia sebetulnya sadar bahwa dia tidak bisa menganggur.
Jadi berarti itu juga sesuatu yang menggantikan pekerjaan utamanya.
Oleh karena mau piara anjing pun, itu kan harus juga ketelitian. Sehingga kalau tidak ya anjing itu ya akhirnya juga barangkali kutuan, yang barangkali apa. Kan dia harus mandiin, dia harus panggil tukang untuk guntingin kukunya, harus apa. Sebenarnya semuanya itu ada anunya, ada tanggung jawabnya.
Jadi kalau begitu Pak, tadi kalau pertanyaan saya lagi, bagaimana mengajarkan anak itu mempunyai nilai kerja dan juga tanggung jawab yang tinggi? Itu sebetulnya anak-anak itu belajar banyak dari modelnya kita ya.
Oh iya, tetapi 2 hal ini tidak sama loh. Suka kerja, gitu ya, nilai kerja itu dengan tanggung jawab yang tinggi. Itu 2-duanya mesti combine. Oleh karena apa? Banyak orang tua kasih nilai kerja terlalu tinggi, terlalu banyak, gitu ya, pada anaknya. Sehingga terus anaknya itu justru too much, menjadi workaholic nantinya. Sehingga dia kerja itu menjadi sesuatu yang tidak bisa, tidak dia harus, ya kan, lebih daripada proporsinya. Ada orang yang bisa kerja 12 jam sehari. Waduh, itu too much, gitu. Sehingga sampai jam malam pun dia masih terus mau kerja. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak bisa berhenti. Gelisah dia. Itu berarti hasil dari kedua orang tuanya itu menghasilkan hal yang ada eksesnya ini. Jadi Para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengarkan ini kasus-kasus yang kita bicarakan itu individu yang menikah dengan orang yang pemalas, yang tidak suka kerja, yang santai dan tidak mau memikul tanggung jawab. Dan kita tahu umumnya masa lalunya seperti apa. Tapi untuk menghadapi yang seperti ini, saya percaya sekali Anda itu harus juga dengan tenang untuk mengevaluir diri. Sebenarnya sedang terjadi ini apa? Kemungkinan seluruh sistem dalam rumah tangga ini tidak sehat. Sehingga Anda sendiri sudah mengambil tanggung jawab terlalu banyak. Sehingga akhirnya pasangan saudara itu sudah take for granted. Itu intinya. Berarti memanfaatkan tanggung jawab saudara yang saudara pikul, yang mengambil alih tanggung jawabnya. Atau cara saudara men-treat dia. Barangkali oleh karena dia suami saudara. Lalu saudara itu tidak pernah respect dia. Dengan hasil yang dulu dia capai, barangkali 3-4 juta, oleh karena keahliannya kurang, lalu Anda menghina dia. Dan Anda barangkali bisa kerja dengan hasil 5-6 kali lebih dari dia. Nah, saudara, kita tahu kenapa penyebab faktor pencetus daripada munculnya kemalasan dari pasangan Anda. Nah, bagi yang lain, kita percaya juga di dalam segala hal, kita harus melibatkan Tuhan. Supaya kita itu mulai tahu bahwa hal-hal yang impossible itu tetap bisa diatasi bersama dengan kuasa dari Tuhan. Jadi kalau Anda ingin mencoba membicarakan akan hal-hal yang lebih pribadi sifatnya dan ingin menghubungi pelayanan hotline kami, silakan hubungi 794-3829. 021-794-3829. Tuhan memberkati Anda.